Lo egin ondoren, zein gogorra den esnatzea. Zein izen dute Monikeren gelan dauden gauzek?
Dada Company enpresak aurrentzako euskarazko lehendabiziko ipuin elektroniko interaktiboa sortu du. Kilikili izenarekin eta bueno, aipatu behar gaur egungo teknologia berriak erabilita, injustu ere iPhone, iPod eta iPod Touch gailuetarako ipuin bat dela. Ipuin benetan koloretsua, ikusgarria eta erabiltzeko erraza. Telefonora inbestaldean Dada Companyko kidetako bat dugu. Olatz Gomez, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta ongi etorri itzen liora, Olatz.
Eskerrik asko.
Beno, guke kilikili proiektu hau aurkeztu dugu, baina gauzak ondo azaltze aldera Dada Companyaren berri. Eman beharko dugu lehenik, asteko eta behin, enpresa nahiko berria. Zarete, kontaiguzu pixka bat, noiz eta nola sortu zen Dada Company enpresau?
Bai, ba, Dada Company urriak 2010-ean sortu zen ideia, laukide artean.
Bai.
Baina pasan urtean, apirilean, ja... sustatu zen enpresa eta izena ipini eta lanean hasi ziren. Eta bueno, ba oso pozik daude eduki dituzten erantzunekin. Bi liburu daude gaur egun merkatuan. Bat ditzen da La Cama,
bai.
Eta bestea Con los transportes aprendo.
Hauek
biak erderaz eta ingelesez daude. Eta gero zuk esan duzun moduan, azkenengo liburua, Kilikili,
bai.
Hau da, euskeraz ikasteko, euskerazko lehenengo hitzak.
Hori da. Bueno, beraz, enpresa berria, pixka bat ere proiektuak aurkeztu dizkiguzu, guzti honekin imaginatu daiteke aurren inguruan sortutako proiektu bat dela, ez da? Alegia pentsatzen du, zuek pixka bat aurren hezkuntza horretan, ez dakit, alako behar bat edo ikusi duzuen?
Bai, laukide hauek dauzkate umeak, eta ikusi zuten beraien umeak nola teknologi berri hauen gailuekin oso ondo ibiltzen zirela,
bai, ez da.
Baina ez zeudela beraientzako produktu onik edo kalidade onekoak, eta orduan horregatik pentsatu zuten proiektu honetan sartzea.
Bueno, beraz, gaur egungo teknologia berriak uztartuz aurrentzako pixka bat modu atsegin batean, ez da, ikasteko eta irudimena garatzeko produktuak eskaintzea da zuen helburuetako bat.
Bai, bai, bueno, gure erabiltzaile azkenak dira umeak, eta urte batik 12 edo da franja.
Bueno, beraz, adintarte benetan zabala hartzen duzu.
Bai, nahiko zabala, dole gintzen gara.
Bai, ez da. Eta, beraien adina, kontuan izan da, pixka bat... Ba egokitzapen horiek hartzen dituzue oinarritzat, eta beraien garapena errazten duten materiala sortzea da zuen helburua edo asun.
Marrazki errezak, zaldi laburrak, eta gero ahoskapen oso geldiro ba hartzeko ondo hitzak.
Bueno, Olatze, helburu hoiekin sortu duzue enpresa, eta esan diguzu, gaur arte, hiru ipuin dituzuela sortuta, lehendabiziko biak, gazteleraz, eta ingelesez daudenak, eta azkena, euskaraz sortu duzuen lehendabiziko istorioa da. Bueno, zen olako erantzuna, ari dira izaten arrakasta izan dute, hiru liburu hauek?
Bai, lehenengoko liburua euki genuen Apple Storeko top tenean lehenengoko asteetan, izan zen oso interesgarria, ez genuen espero. Eta con los transportes aprendo ere euki dugu jendeak izten zigun ba Apple Store mezu pila bat, ba beraien umeak asko gozatzen zutela ipuinarekin eta posik ere.
Bueno, hori zuentzat benetan albiste ona da.
Bai, oso ona.
Pentsatzen dut, ba, egiten duzuen lanak, bain emaitza honak izan baldin badu, jendeak behintzat aurrek gurasoek gustora hartu baldin badute, horrek ere aurrera begira lanean jarraitzeko gogoa emango dizuela.
Bai, hori da, eta aurrera begiratzen, ba, gaude ionen hasieran beste liburu bat botatzeko.
Aha, bueno.
Zodian, euskeraz ere.
Bai. Beraz, ari zarete lanean.
Bai, kokorikoko deitzen da, liburu berri hau. Eta hau da, animaliak eta bere aldarteko gauzak ikasteko.
Ados. Pixka bat, liburu hauen egiturari edo begiratuko bagenio, nolakoak dira, ze gai lantzen dira? Bueno, esan diguzu, kokoriko azken honetan justu animaliak izango direla. Bestela zer dira, aurren intereseko gaiak edo nola? Nola egiten
duzu egaien? Kilikili da umen eguneroko gauzak, ba, gozarian zer aurkitzen duten, hogetik altzatzerakoan zer ropak edo zer ipine bar dituzten, eta badira ba, parkera jolastera zelako tresnak dauzen jolasteko.
Bai.
Eta kokorikoko liburu berri hau, ba, gehien bat da, basapiztiak eta etxeko animaliak nola ditzen diren, jakiteko, eta ba, beraien inguruan dauden gauzak ere ikasteko.
Hori da, bueno, beraz, hortxe beraien egunerokotik abiatuta, errazago egingo zaien modu batean, ba, hitzak, esaldiak eta gauzak pixkana-pixkana ba, ikasteko aukera paregabea eskaintzen
hori
diete. Bueno, pentsatzen dut gaur egungo aurrak, eta zer horrek ere aipatu duzu ez da olatz, ba, zure lankiden seme alabekin eta ikusi duzula, egu baino ohituagoak daude teknologia berrietara. Ez dakit, erabilpena, gailu hauen erabilpena erraza da, edo agian dagoeneko bagurasoren bat edo beste arituko da pentsatzen, ai ama, nik ez ditut tresna hauek ondo menperatzen.
Momentu esaz dugu euki kritika txarrik. Horregatik ez gaude zaukagu arazorik. Bai entzun dugu guk hasieran bakarrik iOS plataformarekin Apple-ekin gaude lanean. Eta ba, beste guraso batzuk ez daukatenak olako iPad edo iPhone gailuak ba, nahi dute aber Android azten bagara lanean. Eta, bueno, ba, hori da urrengoko pausua.
Bai, ez da. Bueno, ipuine laburrak, simpleak sortzen dituzue, lerro
bai,
gutxi.
Amalau edo amabos pantailazko proiektuak dira.
Beraz, egin beharrekoa, ze izaten da kasu hauetan olatz. Ipuina, lehen da bizi pentsatzen dute, gailu horretara ekarri edo jetxi beharko dela, ezta?
Bai, hori da, zuk erosten duzu Apple Storean.
Bai.
Eta orduan ja bajatzen zaizu aplikazioa zeure gailura. Eta gero guk egiten ditugu aktualizazioak, ze beti hobetu alda.
Noski.
Eta hori, hobekuntzak ere bakarrik bajatzen dira. Orduan erabiltzaileak beti daukate azkenengo aplikazioa beraien aparatuetan.
Eta bueno, behin ja pantailan hortxe duzula, azken batean atz bat mugituaz aski izango da, ba, liburuko horriak bai diren pasatzeko.
Ba, eta liburuak ba soinu bat daukate, hitzak ondo ahoskatzen dira. Eta azaltzen dizu horri bakoitzean edo eszena bakoitzean zer gertatzen ari den, ba, dagoen pertsonaiarekin, adibidez kilikili pertsonaia Monike deitzen da,
bai.
Eta azaltzen du Monikeren zelako senario guztietan, zer aurkitzen duen, eta nola jostatzen den.
Bueno, ipuin bereziak, originalak dira, eta kilikiliren kasuan, ba, bakarra, esan beharko dugu momentuz, euskaraz,
bai.
Besterik ez dagoelako, esan nahi du punta-puntako ba, telefonoetan eta
bai.
eta gailu hoietan bakarrik irakurri liteke aipatu berri diguzun Monikeren istorio hau. Beraz hauxe, momentuz merkatuan salgai dago
bai.
Euskarazko ipuin elektroniko eta interaktibo bakarra eta
bai.
Eta laister etorriko da bigarrena.
Bai, guk uste dugu ie berria honen hasieran, igual da aste honetan edo datorren astean eukiko dugula ja salgai bigarren liburua.
Bueno, pentsatzen dut beraz hau kokorikoko bigarren euskal historioa kaleratuko dela, baina hemendik urte amaierara bitarte, ba honezkero buruari eragiten ere arituko zarete. Ez da olatz, proiektu berri
bai,
gehiago izango dira.
Bai, proiektu berri asko euskagu martxan, ilustradore pila daude gurekin ba guri begira, ze gara berriak eta ba momentuz oso pozik ibili dira euki ditugun ilustradoreak gurekin eta ba por lo menos ondo hitz egiten dutenez, ba
bueno, hori interesgarria da.
Logatun, bai.
Bueno, beraz, ez dakit oraindik ere bagian egoizegi izango den, baina bat daki, ez da denborarekin iritsi zaitezkete. Olatz, aurrak ezteko malako ipuin bilduma ezitzaile bat ere sortzera, Dada Konpanikoak.
Bai, a ber, hori da gure meta.
Bai. Bueno, ba, pixkana, lehendabiziko urratsak behintzat eman dituzue, aipatu dugu. Jada, hiru liburu, hortxe, merkatuan salgai badaudela, laugarren bat ere, ba, bidean, jada, egun gutxi geratuko zaizkio, merkatura ateratzeko, eta, bueno, proiektu gehiago ere, ez dira falta, beraz, Olatz Gomez Bilbao, estimatzen dizugu, gaur gure deiari erantzun izana, eta segi ezazue, ba, horrela lanean.
Bai, zuei, eskerrik asko, bai.
Eta izango dugu berriro ere Dada Konpani enpresaren berri, ba hortxe, esandakoa aurrentzako, ba ipuin elektroniko interaktibak sortzen lan egiten dute, eta ba, euskarazko lehendabiziko ipuina kalean, eta bigarrena ere bidean dagoela. Olatz, eskerrik asko, besarka daundi bat, eta beste bat arte.
Bai, musu bat, agur.